რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მალე მინიჭებას. უახლოეს ხანში საქართველოში თანამდებობებს დატოვებენ მინისტრები თინა ხიდაშელი და პაადა ზაქრეიშვილი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აქებს გადაწყვეტილებას ავღანეთში ამერიკელი სარდლების უფლებამოსილების გასდის თაობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას თქვა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა.
In case of Georgia, we should not be immune also to the political calendar and to
საქართველოს შემთხვევაში უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ პოლიტიკური კალენდარი და ის გარემოება, რომ იქ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის, რაც შეიძლება მალე მინიჭება. და შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირის მორიგე სლოვაკი ხელმძღვანელები ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან და ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭოში და დავიწყებთ ტრიალოგს თქვენთან, ევროპის პარლამენტთან კომუნიკაციის მიზნით. და ვაპირებ დროულად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე დავასრულოთ ეს პროცესი. ეს მართლა მიმაჩნია ჩვენს პასუხისმგებლობად. შემდეგ ჯერი უკრაინაზე მიდგება.
განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. სლოვაკეთი 1 ივლისიდან 9 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს ევროკავშირს. უახლოეს ხანში თანამდებობებს დატოვებენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქრეიშვილი. ეს ორივე მინისტრი რესპუბლიკური პარტიის წევრია. გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გამოაცხადა. დღესვე დაიწყო რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანია უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სახელწოდებით. რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად კოალიციის და საარჩევნო ბლოკის გარეშე მიიღებს მონაწილეობას 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში.
ჩვენ შევძელით ის, რომ დავიხსენით ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმისგან, მაგრამ იმისთვის, რომ საქართველოში საბოლოო და შეუქცევად და დამყარდეს მრავალპარტიული დემოკრატიული ინსტიტუციური სისტემა, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და რესპუბლიკელებს გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიქნებით პირველნი ამ ბრძოლაში.
ასევე უსუფაშვილის თქმით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი რესპუბლიკურ პარტიას გაემიჩნა და რჩება საქართველოს მთავრობაში. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აგულაშვილი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი ხდება. საქართველოს 30 სექტემბერს ეწვევა რომის პაპი ფრანცისკე ცნობების თანახმად სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს მოინახულებს და თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ლიტურგიას ახავლენს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და კათოლიკოს პატრიარქთან, ასევე ასირიელების და ქალდეველთა სათვისტომოების ლიდერებთან. საქართველოდან პაპი 2 ოქტომბერს გაემგზავრება აზერბაიჯანში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით, ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით უნარიანობას გასდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას, ავღანელ სამხედროებთან თანამშრომლობის და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ამის შესახებ ეშ კარტერმა განაცხადა დღეს ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ქაბულში, სადაც ის დღეს მოულოდნელად ჩავიდა. კარტერმა აღნიშნა ასევე, რომ ავღანეთისთვის საერთაშორისო დახმარების გასაგრძელებლად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ავღანეთის მთავრობის წარმატებას კორუფციასთან ბრძოლაში. ბაღდადში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით ბაღდადის უმეტესილად შიიტებით დასახლებულ რაიონში. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces and smile for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there a man I suddenly knew.
To burn. It's martinis, girls and guns. It's murder on our love affair. But you bet your life every night while you're chasing the morning light. You're not the only spy out there. It's so deadly, my dear, the power of wanting you near until the day, until the world falls apart, until you say with all my goodbye.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Strikes like thunderbolt.
asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Mən belə millətdən amillət nə yazım? Belə bicanə cəmiyyətdən amillət nə yazım? Nə ümid bəsləyək artıq o ki var tapdalanıb, ayaq altındadır qeyrətdən amillət nə yazım?
Şeirləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanan 26 yaşlı Əlibəy Məmmədli ixtisasca aktyordur. Digər aktyorluğun daşını atıb seriallara ssenari yazır. Əlinə fürsət düşdükcə satirik şeirlər də qələmindən çıxır.
Vicdan olanlar Fəhlə babadır, Fəhlədir. Rüşvət alanlar aristokrat oğuldu. Da başqa nə olsun? Xittəyindən asıldı. Demokratiya bizim öz içimizdə boğuldu.
Hər insan mən fikirləşirəm ki, öz ixtisasına uyğun düzgün xidmət eləməlidir. Yəni indi mən fikirləşirəm ki, maarifçi gənclər çoxalmalıdır.
Kəndindən habersiz taşıyorsun başqasının yükünü.
Mənə əvvəllər deyirdilər, sən nə işlə qalıb, öz işini gör, pulubu qazan. Belə adamlar var axı. Yəni, amma başa düşmürlər ki, yaradıcı adam sadəcə xalqa, millətə xidmət eləməlidir. Yəni, onda sənin qazandığın pul sənə halaldır.
İblisə qulluq edənlər çoxalıb.
Ahundov kütübhanəsi gibisin, ətrafında binlərcə insan, amma içində kocaman bir boşluq, kimsenin umursamadığı, bakmadığı bir şey. Astedibir gibi yani.
Rütbəli hər kim nə bilim, böyük-böyük danışsın, əllərində kiçik silah evdə dombala qaçsın, təcrübəsiz körpə uşaq öndə şəhidliyə etsin.
Bir üslubu var, şeirlərini avtomobildə sükan arxasında oxuyur. Bəs niyə maşında?
Daha səmimi, daha sadə olduğuna görə mən maşını, məhz o yerini seçdim. Çünki orada kameranı qoyub və ora yönəlmək, elə bir ki, o adamdan təkbətək qalırsan orada. Ona deyirsən, elə bir çəkirsən onu maşını otuzdurursan, ondan söhbət edirsən, ona görə.
Bir bu qədər pul sənə hardan gəlir? Sən deyəsən rüşvət alırsan, baba. Ay, gədə rüşvət, nədir, hörmətdir bu? Ay, baba, vallahi cinayətdir bu. Ay, bala, biznesdir, ticarətdir bu. Onda halalları və haram qatmısan, vaxtı keçən balları çox satmısan, hər çəkidə 100 qram allatmısan, bəs gecələr sən nə təhər yatmısan? Ay, baba, dəhşətdir, fəlacətdir bu. Ay, bala, biznesdir, siyasətdir bu.
Siyasətdən uzaqdır, məqsədi marifləndirmədir.
Siyasət elə bir mexanizmdir ki. Onu məsəl üçün nə qədər də tənqid eləsən, elə ki, əysən, belə eləsən, onu belə bıraxsan da öz halına gəlir. Belə bir dənə material var da, bizim adı yadından çıxdı onun. Nə qədər əz, döv, qoy belə, o öz halına gəlir. Mənim istəyim odur ki, insanlar sadəcə öz həyatlarına fərqində olsunlar.
Bəzi həkimlər baxır, sağ düşünür, sol kəsir. Fərqi nədir oğrudan? Qəsb eləyir, yol kəsir. Doktora kim getdisə, min cürə dərman yazır. Milləti almır becə, zənn eləyir, pul kəsir.
Arçın Lojbeladze Gürcüstanın ən iri üzümçülük təsərrüfatlarından birinin rəhbəridir. O demək olar ki, hər gün Kaxeti regionunun ən mənzərəli vadilərinin birinə yayılmış üzümlüyünə baş çəkir. Bu, üzümçülərin köhnə vərdişidir, amma indi üzümlüklərə kənardan nəzarət etmək olar. Bax, misal üçün, bizdə burada xüsusi aparat var. O, 5 kilometr radio səyahat edir. Yəni, bizim üzümlüyün yayıldığı bütün ərazini, qurğu bizə lazım olan bütün məlumatları ötürür. Məsələn, nə qədər yağıntı olub və nə qədər gözlənilir, havanın rütubəti və ya neçə saat günəşdə olacağını. Bu da bizə üzümlüyə yaxşı qulluq etməyimizə şərait yaradır. Aparat xərclərimizi ciddi şəkildə aşağı salır. Üzümlər isə daha az kimyəvi gübrə alır və bu da öz növbəsində məhsulun keyfiyyətinə təsir edir. Şərab zavodunun yerləşdiyi ərazi 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Alman əsrlərinin düşərgəsi, daha sonra isə elmi şəhərci yolu. 2013-cü ildə bura yeniliklər gəlib. Lajbanidze deyir ki, qurğular və IT texnologiyaları tədricən üzümlüşdə olduğu kimi zavodda da insan əməyini əvəzləməyə başlayır. Biz ildə 1,5 milyon şüşə şərab istehsal edirik. Bizim şəraplar həm Gürcü, həm də Avropa üzüm növlərindən çəkilir. Məhsulumuzun demək olar ki, 100% eksporta gedir. Bununla belə yeni texnologiyalardan istifadə hər adamın cibinə uyğun gəlmir. Fermer Nodar Naniyev köhnə üsulla şərab istehsal edir. O, iqlimə nəzarət sistemi, torpaq analizi, gilə meyvənin emalı və rütubət göstəriciləri əvəzinə dədəbaba üsullarından istifadə edir. Üzümlüyü, necə deyərlər, gözə yarı suluyur. İnternetin köməyi ilə biz təxmini hava proqnozunu öyrənirik. Yəni, yağış gözlənilir ya yox. Amma misal üçün, iri şirkətlərin istifadə etdiyi sistemlər havanı dəqiq müəyyən edir. Bir çox fermerlər isə məlumatları zavodlardan alırlar. Qalan hər şeydə isə təbii ki, özünə və dədəbaba metodlarına güvənməlisən. Lakin elə şərabçılar da var ki, onlar prinsipial olaraq yeni texnologiyalardan istifadə etmirlər. Hesab edirlər ki, əsl Gürcü şərabı ənənəvi üsulla hazırlanmalıdır. Heç bir göstərici və analiz sistemi olmadan. Gürcüstanın Şərabçılar Asosiasiyasının prezidenti Şalva Xetsuryani bu cür yanaşmanın düzgün hesab etmir. Deyir, əllə yığım heç də həmişə keyfiyyətli göstərici deyil.
Тоже квеври, например, его как какое-то время назад не покрывали воск.
Məsələn, квеври götürək. Bir vaxtlar onun içərisini mumlamışdılar, amma indi mumlayırlar. Bunsuz indi квевриdə şərab təsəvvür etmək mümkün deyil. Nə vaxtsa bizim əcdadlarımız bu qərarı qəbul ediblər və bu o dövr üçün texnoloji yeniliyi idi. İndi də heç kim demir ki, bunu o zaman etmək düzgün deyil. Bilik həmişə işıqdır və bu işıqdan qorxmaq lazım deyil.
То есть я думаю, что знание это всегда свет. И не нужно этого света бояться.
Şərabçılıq üzrə ekspert Xetsuryani hesab edir ki, fermerlər təhsildən və beynəlxalq təcrübədən imtina etməli deyillər. Amma təbii ki, öz ənənələrini qorumaq şərti ilə. Məsələnin başqa tərəfi isə maddi məsələdir. Hər şərabçının yeni texnologiyalardan istifadə etməyə imkanı çatmır. Və elə buna görə də Gürcüstanda bu üsuldan hələ ki geniş istifadə olunmur.
İyunun sonlarından dolların satışına limit qoyulub. Banklardakı valyuta dəyişmə məntəqələrində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yalnız $500 almaq mümkündür. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan Bakı sakinləri deyir ki, dolların satılmaması onların işini əngələ çevirib.
Dollarla bağlı vəziyyət budur ki, qardaş, hamısı insanlar təşviş içindədir. Fikirləşirlər ki, dollar qalxacaq. Azərbaycana da gələn məhsullar hamısı dollarla gəlir. Çünki Azərbaycanın yerli istehsal hesabı yoxdur. Heç nə olmadığına görə də təbiidir ki, bu Azərbaycana girən məhsul dollarla gəlir. Biz manat aparıb xarici ölkəyə verirsiniz, bizə təbii ki, manatla maşın verməzlər. Dollar da bu son vaxtlarda qıtlaşıb. Bilmirik də problem nə ilə əlaqədardır. Biridir qalxacaq, biridir Milli Bankın göstərişini gözləyirik. Çətindir, vəziyyət çox çətindir.
Dolların vəziyyəti belədir ki, bu dəqiqə yəni bu inamarkalarda hamısı satış alış dollarlandır. Ona görə də bu saat dolları almaq qərizdir biz üçün. gedirik bankada $500 artıq vermirlər.
Yerli media Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının banklarda monitoring apardığını və dollar satmayan bankların cəzalandırıldığını yazır. Amma ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bu cür inzibati yollarla dollar qıtlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Bazarda dollar qıtlığı var indi hazırda və qıtlıq da təbii onunla bağlıdır ki, banklarda növbəti devalvasiya gözləntisi var və təbii ki, bazarda devalvasiyanın olub-olmamasını banklardan yaxşı heç kət bilmir. Ona görə də yəni banklar əldə etdikləri dolları əhaliyə satmaq istəmirlər. Məlum oldu ki, Maliyyə Bazarlarında Nəzarət Palatası hətta banklara göstəriş də verib ki, onlar dolları satmağa davam etsinlər. Amma əlbəttə belə məsələlər inzibati yolla həll edilə bilməz. Uzun müddətli perspektiv götürsək, yəqin ki, yaxın bir il ərzində dolların manata olan mədənləsi 2 manatı da vurub keçəcək əlbəttə.
Qara bazarda ABŞ dollarının dəyəri 1 manat 60 qəpiyədək yüksəlib. Hərraclarda bankların dollar istəyi yarım milyard həddini aşıb. İyunun 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Fondu daha bir hərrac keçirib. Hərraca qatılan 29 bank 50 milyon dollar alıb.
Yapışqan, bıçaq və dondurma çöpləri. Kiçik memarlıq əsərlərini yaratmaq üçün balaca tilikə artıq heç nə lazım deyil. Ev düzəltmək fikri onun ağlına bir neçə il əvvəl gəlib. Əvvəllər çətin olsa da, indi tilik mahir usta sayılır. Əvvəllər biz kitaba baxıb balaca evlər düzəldirdik. Sonra böyük, ondan sonra daha böyük. Balaca evləri diş çöplərindən düzəldirdik. İndi asanlaşıb, amma əvvəl çətin idi. Biz birinci fikirləşirik nə edəcək, sonra isə başlayırıq. Çertiyordan da istifadə etmirik.
Постоянно же дома сидим.
Daim evdə otururuq axı. Bir təhər vaxtı öldürmək lazımdır. Onun da başını nə iləsə qatmaq lazımdır ki, darıxmasın. Bir dəfə cəhd elədik, elə bil alındı. İkinci dəfə də alındı və sonra iş getdi. Tilek deyir ki, bir evin tikintisini yetəcək qədər çubuq yığmaq üçün çoxlu dondurma yemək lazımdır. O tək bunun öhdəsindən gələ bilməz, amma tikinti materialını bazardan da almaq olur. Gənc inşaatçının kolleksiyasının çoxu hədiyələrə gedib. Sayını bilmirəm, amma çox düzəltmişik. Çox da hədiyə etmişik. Müəllimlərə vermişəm, dostlara, qonaqlara. Tilek 6 ildir ki, əl arabasındadır. O nadir xəstəliyə tutulub. Juvenil artrit. Onun ayaqları dizdən bükülüb və açılmır. Həkimlər də heç kömək edə bilmirlər. Başlarını yelləyirlər. Elə hey deyirlər, dərman atı, müalicə olunur, vəssalam. Gələcəyi haqda, sağlamlığı haqda heç nə demirlər. Heç biz də irəliləyiş hiss etmirik. Bax, beləcə müalicə alırıq, amma heç bir irəliləyiş yoxdur. Nurbek deyir ki, onun oğlunu Qırğızistan ən məşhur ortopedi, akademik Sabırbek Cumabekovla müalicə edə bilməyib. Təşkil etdi ki, əməliyyat edək. O, omba sümüşlərini aralayıb, ayaqları açmaq istəyirdi. O mənə dedi ki, sonra, uşağın 18 yaşı olanda gələrik sümüş başlıqlarını kəsib protez qoyarlar. Amma əməliyyatdan sonra ümidin heç olmasa 50-50-yə doğrulacağı haqda heç nə demədi. Mən də indi tərəddüd edirəm. Aparım ya yox. Arabada oturmaqdansa, heç olmasa çəlişlə gəzərdim. Bu, onun gələcəyi üçün də yaxşı olardı.
Хотя бы с костылем ходил бы еще, им же легче было бы на будущее, чем вот так на коляске.
Xəstəliyi Tilekə yeni evlər düzəltməyə mane olmur. Onun işlərinin şəkilləri sosial şəbəkələrə düşəndən sonra isə onun evci işlərini almaq istəyənlər də peyda olub. Bu məscidin artıq yiyəsi var. Müştəri onu $100 almağa hazırdır.
Paytaxt Budapeştdən 40 kilometr aralıda bu düşərgə mənzərələri Macaristanın referendum debatının əsasını təşkil edir. Düşərgəyə hər gün yeni sığınacaq axtaranlar gəlir. Niyə bizə Avropaya gəlməyə icazə vermirlər? Biz də sizin kimi insan deyilik. Bizim sizin uşaqlarınıza verilən hüququmuz yoxdur. Ancaq düşərgə yaxınlığındakı qonşular yeni gələnləri təhlükə kimi görür. Düşərgənin qonşuluğunda referenduma böyük dəstək var. Hiss edirik ki, onlar uyğunlaşmaq və bizim kimi olmaq istəmir. Onlar bizim mədəniyyətə məhəl qoymur. Mən Britaniyalıları tam başa düşürəm. Sizigeti deyir ki, o irikçi olmasa da, evinin qarşısında miqrantları görəndən sonra saçını qırxmağa başlayıb. Bu görünüşlə arxama baxmağa ehtiyac qalmır. Bu yolla mən qorxmaq məcburiyyətində qalmıram, daha sərt görünürəm. Baş nazir Viktor Orbanın hökuməti elanlara milyonlarla dollar xərcləyir. Referendumda Macaristanın parlament ratifikasiyası olmadan əcnəbilərin məcburi yerləşdirilməsinə dair Avropa Birliyinin qərarı səs verməyə qoyulacaq. Qorxuların artdığı bir vaxt təhlilçilər mühacirət əleyhdarları fraksiyasının asanlıqla qalib gələcəyini deyir. O, Brüsseli Macar xalqının düşməni kimi təqdim edib. O deyib ki, biz 1848-49-cu illərdə Viyanaya qarşı, 1956-cı ildə Moskvaya qarşı olmuşuq və indi də Brüsselə qarşı birləşməliyik. Rusiyanın dəstəklədiyi ultrasağçı müxalif Jobbik partiyası Brexit-i Macaristanda Avropa Birliyi əleyhdarları üçün təkan kimi görür. İnsanlar səs verəndə aydın şəkildə Brüsselin və Birliyin miqrasiya siyasətinin əleyhinə, yoxsa əleyhinə olduqlarını göstərəcəklər. Budapeştdə keçən əsrdə Macaristanın xarici qüvvələrdən çəkdiyi əziyyətin xatirələri görünür. Əvvəlcə nasistlərdən, sonra isə sovetlərdən. Kommunizm və Sovet İttifaqının dağılmasından 20 il sonra da xarici dominantlığın acı xatirələri insanlarda qalmaqdadır. Budapeştdə Brüsseli yeni Moskva kimi görənlərə rast gəlmək adi haldır. Macaristandakı referendum hələlik yalnız Avropa Birliyinin miqrant siyasətini səsirməyə qoyur. Sağçılar isə deyir ki, növbəti addım qurumu tərk etmək ola bilər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələrə işləyəcəyik? İldə 10%-lə də ipoteka krediti olar mı? Müqayisə üçün Çexiyada ildə 1,7%-dir. Alimlər yayın axırında, sentyabrın əvvəlində sel olacağını bildirirlər, hökumət isə xəbərsiz olduğunu deyir. Günün futbol xəbərlərinin gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ölkədəki tikinti şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində verdiyi ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcələrini 2% artırıb. Bu barədə report məlumat verir. Bankgöz vəsaiti hesabına ipoteka kreditlərinə vəki kimi illik 8% ilə yox, 10% ilə ayırır. Amma kreditlər üzrə ilkin ödəniş və müddətdə dəyişiklik edilməyib. Əvvəki qaydada 10% ilkin ödəniş verməklə 20 illik müddətə Beynəlxalq Bankdan ipoteka krediti götürmək mümkündür. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Avropa ölkələrində, məsələn, Çexiyada ipoteka ildə 1,7%-dir. İndiki faizlərlə ipoteka Azərbaycanda əl çatandımı, 10%-lə də ipoteka olarmı? Azərbaycanda ipotekanın, məsələn, Avropadakı kimi işləməsi üçün nə eləmək lazımdır? Bu sualla ekspertlərə müraciət elədik. İqtisadçı Qubad İbadoğlu sualımıza belə cavab verir.
İpotek kreditlərə əvvəla qeyd edeyim ki, həm ilkin ödəniş faizinə, həm də ki, maksimal illik faizləsinə görə buna çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Yəni, Azərbaycanda təqdim olunmuş ipotekada çox qeyri-qar ipotekadır, kübar ipotekadır, daha yüksək əməkçisi olan şəxslərə onların dəki bu prosesdə iştirakına şəhat yaradır. Yəni ki, burada bilirsiniz ki, Azərbaycanda ortalıq əmək 87,5 manatdır. Yəni, bu əmək ilə təbii ki, orta Azərbaycanlı ipotek kreditlər vasitəsilə mənzilərdə edə bilməyəcək. Azərbaycanda xüsusilə də gənclər əməkçisi, ortalıq əməkçindən ağırdır və eyni zamanda dövlət sektorunda çalışanların əməkçisi, ortalıq əməkçindən aşağıdır. Özəl sektorlara bilirsiniz ki, iş yerləri daimi deyil və bəzən görürsən ki, bir çox şəxslər olmadan gənclər özəl sektorda yüksək əməkçinin iştirakları alınmaya müddətdən sonra həmin sektorun işlərini işləyirlər və yeni çalışan məşğul qalırlar. Kreditlərin çıxışa prosesinin təmin olunmasında problem yaradır. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, yəni əməkçi şərtlərinə görə həm ilkin ödəniş tələblərinə və eyni zamanda maksimal illik faiz dərəcəsinə görə Azərbaycandakı mövcud ipoteka, daha çox var ipoteka və bu faydalanmanın əldə edəcəyi şəkildə təqdim olunur və bu baxımdan bu gün Azərbaycan ərzində mövcud olan gənclərin dinməsinə dəyişmə problemi həll edilməsinə və bu ipoteka komissiyasının əhəmiyyətli rolunu danışmağa dəyir. Bu ipoteka ilə də bu mövcud problemi həll üçün mövcud olan obyektləri təmin eləmək mümkün deyil. Çünki problem genişdir və onun həllisini təbii ki, şəkildə keçmiş imkanlar təmin olunmalıdır. Amma bu yanaşma konsepsiyona imkan vermişdir.
Bunu iqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir. Eyni suala iqtisadçı Rəşad Həsənovun cavabı.
Məsələ ondan ibarətdir ki, uzun müddətli təşərrüatlar Azərbaycanda müzakirə olunur və xüsusilə də əbtəxanlıq məsələsi, çünki ilkin ödəniş tələbinin artıq olması, aylıq ödəniş məbləğinin çox olması və eyni zamanda faiz vəziyyətləri məsələləri tələb olunan sənədlərin çoxluğu. Bir çox hallarda ipoteka kreditlərindən əslində daha imkanlı sosial təbəqənin ifadəsinə şərait yaradır və bu isə ipotekanın sosial mahiyyətini zilqisab olunur, çünki bu da artıq ailələrin sanki təmrisinin yaxşılaşdırılmasından əsasən şəkildir. Strateji hazırlanır da bununla bağlı, strategiyadan çox ciddi dəyişiklər gözləyirdən ki, vətəndaşları. Təəssüflə qeyd etməli ki, açıqlanan son imzalanan ipotekanında fərmanda bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməyibdir. O ki, ipoteka bundan sonra ikinci kreditlərinin verilməsi faiz dərəcələri bu ipoteka fondu müşahidə şurasının səlahiyyətlərinə daxil edilibdir. Hansı faizlər təsdiq olunacaqdır və konkret məsuliyyətlər gətirilməyibdir. İkincisi, ipoteka məbləğinin ümumi həcmi. Çünki əvvəlki dövrlərdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də o idi ki, ipoteka məbləğinin ümumi həcmi əslində Bakıda normal mənzil əvrəklərdə problem yaradırdı, 50 min manatlıq limit problem yaradırdı və bunun artırılması gözlənilirdi. Bununla məsələyə aydınlıq gəlməsə də məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, hazır ki, qoyulan tələblər çərçivəsində böyük ehtimalla maksimum hədd 80 min, 100 min qədər artırılacaqdır. Tələb olunan sənədlərin bəziləri elektron qaydada verilməsi məsələsi, elektron qaydada ipoteka krediti verən tərəfin sorğusu əsasında alınması məsələsi müəyyən bir həll olunur ki, bu yükləri yüngülləşdirəcəkdir. Müəllimlərin xüsusilə təminatı tərəfədən söhbət gedirsə, müəllimlərin yeni qaydalarla artıq güzəşli ipoteka krediti cəlb etmə səlahiyyətinin olması müsbət məqamlar kimi qeyd olunur. Lakin məsələ ondan ibarətdir ki, hazırda və eyni zamanda bir məqama da toxunmaq istəyərdim ki, devalvasiyadan sonrakı dövrlərdə banklar ilkin ödəniş tələbini dəyişik qaydalar tərkibində 40% bəzi hallarda 50% qədər artıra bilirdilər ki, yeni qaydalar əsasında 25%-dən yuxarı adi ipotekalar üçün, 15%-dən yuxarı isə güzəşli ipotekalar üçün bank tərəfindən hər hansı bir tələb ortaya qoyula bilmək. Vətəndaş istəyərsə əgər bu artırıla bilər. Hazır ki, təbii ki, şəxslər daxilində faiz dərəcələri mübahisəli məsələlərdən biri olaraq qalır. Belə ki, devalvasiyalardan əvvəl düşünülürdü ki, faiz dərəcələri ən azından 2 dəfə azaldılsın. Çünki götürəndə ipoteka kreditlərinin faizlərinə görə Azərbaycan Orta Avropa göstərdiyindən dəfələrlə yüksək vasitəsi getirdi. Bura eyni zamanda hələ qonşuda belə adi ipoteka kreditlərinin sonunda 7% verildiyi halda Azərbaycanın təşkilatı verilməsi müzakirə olunan məqamlardan biri idi. Devalvasiyalardan sonra manatın məzənnəti ilə bağlı yaranmış tərəddüdlər məhz bu məsələdə müəyyən qaranlıqların yaranmasını gətirib çıxarıb ki, konkret olaraq faiz dərəcələri müəyyənləşdirilməyib. Və düşünürəm ki, hazırda ipoteka kreditlərinin əlçatanlığı məsələsində təbii ki, əhalinin gəlirləri baxımından yanaşdırıq, xüsusilə təminatı əhali qurumlar baxımından müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır. Və bu məsələlərdə daha çox aylıq ödənişlə bağlı, yaşayan ödənişlə bağlı problem ortaya çıxacaqdır. Eyni zamanda ipoteka krediti üçün ayrılan dövlət büdcəsinə ayrılan dövlətin həcmi sosial proyektin sosial əhəmiyyətini nisbətən azaldır. Çünki daha az vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlərlə ümumiyyətlə gözlənəndə son 10 ildə Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin hesabına 18 minə yaxın insanın mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülübdür ki, bu da nəzərə alsaq ki, hər il ölkədə yeni 70-80 minə yaxın ailə qurulur və bunlar gənc ailələr qurulur və bu ailələrin 70% mənzil problemini həll edilir ki, deyil. Bu qizmadan yanaşdıqda da əhalinin bu iki cisminin mənzil probleminin qaldığını yoxluq qaldığını nəzərə alsaq, çiftlik rəqəmdir. Bu baxımdan da bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması hələlikdə görünür ki, yəni baş tutmur, belə ki, olaraq 2016-cı ildə ipoteka kreditlərinin verilməsində ciddi durğunluq müşahidə olunubdur. İl ərzində yəni 140-a yaxın ipoteka verilibdir ilin 5 ay ərzində və düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlərin deyəşi bu istiqamətdə görüləcək işlər çoxdur. Əslində, amma daha yaxşı olar ki, sosial mənzil layihəsi proyektini demək olar ki, sürətləndirilsin və əhalinin artırmaqlı təbəqəsinin daha az aylıq ödənişlərlə mənzil əldə etmə imkanları yaradılsın və vəsaitlər bu istiqamətdə yönəldilməklə daha çox vətəndaşın problemini həll etmək mümkündür.
Bunu iqtisadçı Rəşad Həsənov deyir. Digər iqtisadçı Ruslan Ataşkişiyev isə deyir ki, İtaliya kimi ölkələrdə ipoteka hətta ildə 1.5%-dir.
Qeyd edək ki, yəni bugünkü gündə Azərbaycanda ipotekaların, yəni komissiya ipotekaların faiz dərəcəsi çox yüksəkdir, şərtləri ağırdır. Bu ki, qaldı sosial ipotekalar, yəni bugünlərin əhalinin gözləntiləri burada çox böyükdür. Amma qeyd edin ki, təhsil İtaliyanın özündə, məsələn, Avropanın bəzi bölgələrində İtaliyanın ilgi sıfırıcı 1.5%. Yəni, hətta bizə götürəndə, yəni ki, sosial, yəni orada olan ipotekalar, yəni sosial ipotekaların, yəni bizim təbii ki, faiz dərəcələrinə bir aşağıdır. Yəni ki, bu istiqamətli işlərin aparmaq üçün ehtiyac var. Xüsusən də, yəni ki, əhalinin rəylərinin öyrənməsi ehtiyac var ki, yəni, hansı nə şey kullanılsınlar.
Bunu iqtisadçı Ruslan Ataşkişiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda ipotekalar niyə belə yüksəkdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan ekoloji problemlərə keçirik. Avqustun sonu, sentyabrın əvvəlində Azərbaycanın bəzi çaylarında sel gözlənilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini elmlər doktoru Profesor Elbrus Əlizadə deyib. O, bununla bağlı artıq hökuməti məlumatlandırdıqlarını da bildirib. Yetkililər bilirlər, ancaq iş ondadır ki, bilirlər, heç nə eləmirlər. Elbrus Əlizadənin sözlərinə görə selin vura biləcəyi ziyanı azaltmaq məqsədi ilə qarşıdakı müddətdə çay dərələrini ötən illərin gətirmələrindən təmizləmək lazımdır. Yataqların su ötürmək qabiliyyəti artırılmalıdır. Bundan başqa mümkün olan yerlərdə sel qoruyucu bəndlər, divarlar qurmaq lazımdır.
Yox, belə deməli selə qarşı qoruyucu tədbirləri sözsüz ki, müxtəlif tədbirlər görür, müxtəlif təşkilatlar görür. Birinci bu deməli su meliorasiya komitəsi var. Onlar görürlər. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq qurumları və yerli icra hakimiyyətləri. Amma ən əsasıdır ki, bax bu təşkilatlar, həm bu yerli təşkilatlar, həmçinin də digər təşkilatlar dağ çaylarını mənimsəyərkən onların yatağında, yəni su basarında və yaxud terraslarında ya istirahət obyektləri, ya hansısa obyektləri tikməsinlər. Çünki çaylar hamısı sel təhlükəlidir. Ya indi, ya bir ildən, ya iki ildən sonra onsuz da həmin o obyektlərə böyük ziyan dəyəcəkdir. Yəni ən əsası çay yataqlarını mənimsəməmək və onları təmizləmək lazım ki, su ötürmə qabiliyyəti artsın.
Profesor Elbrus Əlizadə bir məqamı da xüsusi vurğuluyor. Çay yataqlarında yaşayış məntəqələri salınmamalıdır.
Başqın bu su gəlir də. Sel isə heç olmasa tərkibinin üçdə birindən artıq bəlk materiallardan, yəni suxurlardan ibarət olur. Ona görə də onun dağıdıcı qüvvəsi daşqın dağıdıcı qüvvəsindən daha böyükdür. Və bu daha çox ziyan verir çay dərələrinin yaxınlığında, yəni çayın terraslarında və yaxud çay dərəsinin yaxınlığında çayın gətirmə konusunda yaşayış məntəqələri salınarsa və yaxud da ki, əkin sahələri olarsa, onda o böyük ziyan vurur və çox təəssüf ki, bizdə də dağətəyi hissələrdə bir çox yerlərdə insanlar çayların gətirmə konuslarının, çay dərələrinin mənimsəmişlər. Bunun həm çayın tip salında, həm şin çayda, həm dəmir aparan çayda, həm girdiman çayda və s. görmək olar. Ona görə selin vurduğu zərər o vaxt da artıq olur ki, o deməli çayın yatağına, çay dərəsinə insanlar nüfuz etmiş olsunlar. Bir də ki, selin ən böyük vurduğu ziyanlardan biri də sözü ki, insan tələfatlıdır, mavqaraya vurulan ziyandır, yollara vurulan, körpülərə vurulan ziyandır ki, o da yenə də həmin o həmin qurğuları tikərkən, məsələn körpüləri tikərkən çayın sel ötürmə qabiliyyətinin nəzərə alınmamasıdır. Əgər bunlar nəzərə alınmıyorsa, onda vurduğu ziyan böyükdür.
Bunu Profesor Elbrus Əlizadə deyir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldiyi, indi də günün idman gündəliyi.
Avro 2016'nın qalibi Portuqaliya millisinin alacağı mükafatın həcmi bəlli olub. İdman portallarını yazdığına görə Portuqaliya Futbol Federasiyası millinin hər bir üzvünə 275 min avro mükafat verəcək. Bundan başqa UEFA komandaya buna görə ümumilikdə 25 milyon 500 min avro verəcək. Qeyd edək ki, turnirin finalında Fransaya 1-0 hesabı ilə qalib gələn Portuqaliya millisi dünən tarixində ilk dəfə Avropa çempionu oldu. Avro 2016'nın ən yaxşı bombardiri isə Fransa millisinin hücumçusu Antoine Griezmann olub. 25 yaşlı futbolçu 7 oyunda 6 gol vurub, 2 məhsuldar ötürmə verib. Portuqaliya yığmasının forvardı Cristiano Ronaldo isə 3 gol və 3 məhsuldar ötürmə ilə ikinci olub. Fransa millisinin digər hücumçusu Olivier Giroud 3-cü yerdə gəlir. O da çempionatda 3 gol vurub, amma 2 məhsuldar ötürmə verib. Avro 2016'nın finalında keçirilən Portuqaliya-Fransa görüşünün isə ən yaxşı futbolçusu məlum olub. UEFA-nın məlumatına görə Portuqaliya millisinin müdafiəçisi Pepe görüşün ən yaxşı oyuncusu seçilib. 120 dəqiqə meydanda olan Pepe müdafiəni yaxşı təşkil edib və komandasının Avropa çempionu olmasında böyük rol olub. Fransa millisinin futbolçusu Dimitri Payet isə Avropa çempionatının finalında Portuqaliyanın hücumçusu Cristiano Ronaldo'nun zədələndiyi epizoddan danışıb. Xarici ekiblərin məlumatına görə Payet Ronaldo'nu qəsdən zədələmədiyini deyib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romelic muamzadəş kün ma kollegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanum samsaqlıq. Kənusment radio tavisuplebas.
Çemtvis tavisupleba uprovas qolsa nishnavs udides pasxusgeblobas. Pasxusgeblobas ogo chen sakutar sakcielze, ase pasxusgeblobas sxvis mimart. Da mevtuli rom soret ayam gagebit unda movekido damtsnebas, romels zalyan didi datrtvis ari, esa makhtsneba romsuzas ghis tskhoreba da bzola.
Kvisminet dalgebze FM 107.8-ze da sva sikhshilebze. Internetchi chveni misamartia radio tavisupleba.ge.